Assalomu alaykum zirak opa-singillar. Xudovand hayotimizga birorta ziddiyatni qo'ygan ekan, demak undan nimadir o'rganishimiz kerak. Biroq hech qachon ziddiyatni o'zingiz boshlamang. Mabodo kutilmaganda shunday ziddiyatli vaziyatga tushib qolsak, bu vaziyatda Xudo bizga nima demoqchi ekaniga diqqat qilishimiz lozim. Bu esa mukammal inson emasligingizni tan olishga tayyor bo'lishingizni talab etadi. Bizning ibodatimiz shunday bo'lishi kerak. Xudoyim, kamchiliklarimni tan olishim uchun kuch ber. Tan olish bu ojizlik belgisi emas. Aksincha, nohaq ekaningizni tan olish uchun jasorat kerak. Nuqsonlaringizni tan olishingiz bilan boshqa insonning hayotdagi kamchiliklarini qabul qilishingiz osonlashadi. Xatolarni to'g'irlashga tayyor bo'lish Xudo bizga o'rgatayotgan saboqlarni o'zlashtirish shartlaridan biridir. Biz ko'pincha o'z kamchiliklarimizga boshqalarning kamchiliklariga qaraganda ancha yumshoqroq munosabatda bo'lamiz. Vaziyatga to'g'ri munosabatda bo'lish va o'zgartirishga tayyor bo'lish hayotda juda muhim o'rin tutadi. Har bir vaziyatdan eng yaxshi inson, eng yaxshi xizmatchi, eng yaxshi do'st sifatida chiqish istagi bo'lishi kerak. Bunday munosabatda muqaddas ruhga o'z ishini qilishiga imkon berasiz. Yodingizda bo'lsin, aynan ziddiyatlarni to'g'ri hal qilish ko'p gunohlarni yuvadi. Havoriy Butrus bu haqda shunday deb eslatgan. Avvalambor, bir-biringizni chin yurakdan yaxshi ko'ringlar, chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Iso Masih tanasining vijdoni bo'lish haqida ko'p o'ylaydigan masihiylarni ko'rganman. Nima uchundir ular o'zlari ko'rgan har bir kamchilik yoki xatoni ko'rsatishni ruhiy deb hisoblaydilar. Pavlos Rimliklarga 15-bob 1-oyatda qanday harakat qilish kerakligini belgilab bergan. Biz iymoni kuchlilar o'zimizni mamnun qilishni ko'zlamasdan, iymoni sust bo'lgan birodarlarning ojizligiga sabr-bardosh qilishimiz kerak. Biz esa ko'pincha muqaddas ruhning ishini qilishga urinamiz. Agar siz o'sha insonni chindan ham sevsangiz, uning zaifliklariga toqat qilasiz yoki ularni o'zingizga olasiz. Agar men kinoga borsam, shu sabab iymoni suslashgan insonlarni ko'rganman. Ular shunchaki kinoga borish yoqimli ekanini tushunishmaydi. Bunday vaziyatlarda men ularning zaifliklarini ko'rsatishga va kino tomosha qilishga bo'lgan huquqimni aytishga shoshilmayman. Buning o'rniga o'sha inson bilan qanchadir vaqtni birga o'tkazaman va Xudo o'sha insonni sizni endi anglayapman degan fikrga olib kelishidan hayratlanaman. Sevgi ko'plab gunohlarni yuvadi va zaifliklarni yopib ketadi. Efesliklar 4-bob 2-oyatda Pavlos buni mehr-muhabbat bilan bir-biriga nisbatan sabr-toqatli bo'lish deb ataydi. Boshqa insonning foydasi uchun siz til topishga harakat qilishingiz kerak. Buni axloqiy masalalarga emas, balki individual xususiyatga aloqador ekaniga e'tibor bering. O'zaro munosabatning bu jihatida sevgi amaldagi mehr-shafqat ekanini bildiradi. Men hozirgina yuqorida aytib o'tgan xatti-harakat shakllari ustida ishlash bilan bir qatorda ziddiyatlarni bartaraf qilishga yordam beradigan muayyan harakatlar mavjud. O'rganishni ikki narsadan boshlang. Birinchisi, kalomga qarang. Siz duch kelgan vaziyatga o'xshash holatlarni izlang. Men ko'pincha o'zim duch kelgan vaziyatlarga mos holatlarni topganman. Ikkinchi odamga va mazkur holatga tegishli dalillarni izlang. Hikmatlar 18-bob 13-oyat shunday deydi. Oxirigacha tinglamay javob bergan ahmoqdir. U sharmanda bo'ladi. Ko'p ziddiyatlar tushunib yetmaslik hamda aytilgan gapni noto'g'ri talqin qilish sababli yuzaga keladi. Salomat bo'ling azizlar.